कुन रेडियो सगले अमेरिका दी रेडियोन सगले अमेरिका विदता कबे हम जिमाथा तगलगले केसा सालमा फोलक्का हंगसा सदित मेतर बांडी कुरा सगल दिगदमी लमा दिगदमी शनरत वाशिंगटन डीसी राकडबर सगंता फान ओरोमो अम्मा जलकम फगोफ योट आकर ने नुट अग्गे फता जिर्तन अग्गे फतो निके नजाल तमोन तमोल थन गुयानर आरो भी मुद्दे दिगदम बरकुमला माफ कुरतोर्ब केसुम्मे सितुं केसन हर्रा अंजालन ने गम्मदात
ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳን ዲት ደገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ገምታን አውሮፓ ሃላ ሲያሳ ኢትዮጵያ ከእስራኤል አልች ሱዳን አረብ ሰባሴ ጅራ መቶ ተደዋረቀም ከእስራ ተኮ
ጎድና አረርገ ሊጣ በከ ቁሉለቲ ከሰቲ ወራን ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ራያን ኢትሳቢያ ኑወራና ጅሩጀ ጅራቶኒ ቡልቺ ሰናኖ ኦዶቦደቲ ዴቢና ገማካኒን ጎድና ጉጂ ባሃ ከሰቲ ሊዩሃ ኢልሃሌላ ገሲሱ ልቡና ማገላ ፈቹምበ ካሜራ ማጋላ ዱከም ከሰቲ ሃር ማጋላ አንገርጉቴ ከሰቲ ሞከለስ ኦመን ሂሪራ በሄጅራ ወልዱራ ዱበዲየስና ማራፉ ሃንገቱ ሙረሰገንታ ከኛት ኢንወሊንቱራ ጀቻ አፈራ ከኛ ደስና ኦዱፍ ገራና ሞት ዴቢና
ገምታን አውሮፓ ሆከረ ዩኒቨርሲቲ ለ ሄዱ ከሰት ሙለታ ያጅረንጀዱፍ ወልት ቡንሲ ወና ኖሌ ኢትዮጵያ አደዳ ከሰት ገጌ ሰማጅሩ ከሱማ ከቢፋ ሰብለሙማ ቀበታ ደሜላልቺሴ ያዶ ጀባ ቀባቹሳ ኢብሰረባሴን ቤክስ ዘጅራ ናኖ ዳንጋ ኦሮሚያቲ ቡልቺሰናኖ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ወልት ረንዴቢያ ናኖ ዳንጋ ኦሮሚያ ቡልቺሰናኖ ሶማሊያ ኢትዮጵያት ወርት ቡን ሰወን ኡማማኒ ሉቡን ነመሄዱ በለሰኒፍ ቀበኛ ሄዱ በርበዴ ሰንጀሩ ዲሞ ተያድስ ሶስተውሳ ገባሳንኩን ኢብስ በይኩን በክስጀራ ኢብስ ገምታ አውሮፓ ማቲሌ ነሞን ጀላ ዱማኒፍስ ገደት ደጋም በክስጀራ ጋፊሌ ሞርሚ ኡመታ ከራነጋ ፍሩዳፍ መልቶክች መሪሲያሳ ቃማቦም መራርማች ሰገገሱ አከቴ እጀኖ ከኘ ቀምኑ አመለይት ሁፍኔ እብሱ በርባ ናጅራ ገምታን አውሮፓ ጎቻሌ ሆከራ ገገ ሰመመረረት ቆረና ወለበተ ገገሱን በርባችታ ተውሳ እብሴ ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ካዱበተን ሞቱማን ሳኒ ካጀቻሌ ጤኝ ከረገገ ሰመን ቆረቱ ጉርሙ ቆረቶታ ዳምኔ ጅረጀቹን እብሱን ሳኒ ባየ ጋሪ ተውለዱበተ ጅራ ሁኖተ ፖሊሲ ፌደራል አፍ ከቡልቺ ሰናኖ ለሜኒ ደበሌ አከ ጎቻ ነገኘ ለሚወኒ መረሚ ዱራው ቁሰተኒፍ ነገኘ ኡመታ ምርከኔ ሰንጋፈተ ጅራ ኢፍሲ በይኩን ኢሞተ ወልፈል ሚሲሶታን ከራነጋ ፍሩዳፍ መለወን ኢትወል ኢብዲፍረን ካንሄረ ቢየቲኬ ሰቲ ለፈካ ማኔጅራን አከ ተተማን ኦጅራ ኦልቸኒስ ዋሚቻ ኤሴጅራ ኢፍሲ ገምታ አውሮፓ ኩን ገመብራቲን ሞ ኮሬኑ እጅራ ወቺስቱ ኢሃደግ ኢብሰረባሴን ተርካን ፊሌጋፊ ኡመቶታ ጉቱማት ዴብሱ ፉደቹ ደንዴሲሱ ማሪጌጌሳ ጅራቹሳ በክስጀራ ጉቱማ ኢብሰከና ሰገንታ ከኘ ቦርደት ዴስና ደገፈቶታ ከኘ ከደጋጅፍተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ጉርሙሌን ሱዳን ኪባ ወል ሞርማጅራን ከነወል ወራናን አገጅማተ ኡፉት ወሊገልቴሎላ አብንሳ መለተሱ ከሮርፈተኒ መሪፍንፍኔ ከሰትገገሰኒ ትፉሃኒ ጅራን ወሊገልቴ አራራ በረኩማለ ማፍቁደሽን ፍንፍኔ ከሰት መለተሰሚ ዴብሰኒ ባንቺን በየነቺ ሱት ካፉሌ ፈቴፊ ገሬ ኢጋሪን ቆፔሰሚ ከረቲ ገሬ ለደዳ ሂደተኒ ከንህንደቲን ወልማገለቲ ሚሴንሶ ተጥበቶኮ ኦልቱ ትርማታ ጅራ ጃርማሌን አዋሳ ወልገይቸት ማታጅረነ ከጀረኒቲ ገሬሌ ወልወራነን ወሊገልቴ አራራ አበታ መለቴ ሱዱራ ቀዌሌ ሳኒ ለፈካዩ ቀበን ወልገይቻ ከሌሳ ዋጅረ ገምታ አፍሪካ ከሰት ጌጌሰሜ ነጋዳን ከንዴማ ቱሪዮቶ ገምብራቲን ሞ ሎልቶን ወራነ ሞቱማፍ ሁምኖን ገሬ ሪብጤ ሎልቶታ ሪያክ መቻሪን ጌጌሰመን ወልወራንሳ ጌጌሳጅሩ ጀቹን ደጋሜጅራ ከፕሬዝዳንቲ ወጎተ ሶዶሚ ቶርባ ዚምባብዌ ቡልቻን ታይታራ ቡሴ ወራኒ ዚምባብዌ ኤገባቲ ቶኮፍ ቢየቲ ቷታ ቱሬ ቦዳ ዲማሞቱማ ኬስ አርካ ገልፈቹ ከጥሙሬ ተውቤክስ ሲጅራ ፕሬዝዳንቲን ሃራዋ ታይታ ቀበተን ዲነግዴ ቢየቲ ወጎተ ሄዱዳፍ ሃንቅለገገ ሱማቲ ኒደሜ ሰርዴ ቢሴ በየነቺ ሱዳፍ እና ጨራቃ ጅሩ ከነቲ ዳበኒ ማለቀ ዱኛ አይኤምኤፍ ሞ ዲነግዴ ዚምባብዌ ጉዲሱን ኢዳ ባጀታ ብየቲን ኬሰ ጅርቱ ሲሬሱፊ ረኮሌ ከብሮ ሄዱ ብየቲ ሙደቴ ጅሩ ከራቀብ ሲሱ በርባችሳ ጀደ ጅራ ሆገኖኒ ወራነ ዚምባብዌ ፍለኖም ብዮሌሳ በረኩም ለማፍቁደ ሰዴት ብየቲ ኬሰ ትገጌ ሰሙፍ ከሮርፈሚ ከነጋ አከተው አመለው መተጀጀቤ ሱትፉፈኒ ጅረን ኦዱነም ባፍቀምኑ ከኑማ
ከነጌ ፈታ ጅርተን ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደርቡ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጎድና ሀረርጌ ሊጣረዳ ምስራ በከ ቁልልቲ ጀደምቱቲ ሂደታም ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ራያት ሰብያ ወሊን ወልተኤ ሀሌላ ኤገኑረቲ ጀልቀቤ ጉያ አፉርተኤ ጀዱ አንጎኒናኖ ሰና ጅራቶኒስ ሀሌላንኩን ጉዮቲ ደርበንኬሰ ጀልቀበ ሙሳ ምርከኔሱ ሶዳነ ገኛፍ ጀቻ ጅራታ መቃንሳኒ አከኒብሰምኒ በርባደን አከናፊብሰኒት
ጎድና ሀረርጌ ሊጣ አረጋ ምስራ ጭርፋ አና ጎሮ ጉቱ አርገሪ ታዲ አርገ ባቢ ከቲ ወልዳንገ ሱ ኢዱ ኢዶ ኮሉሊቲ ያምቱ ናኑ ኦሮሞ ዲን ዲዩ ፖሊሲ ዳ ኒሎሉ ጅራ ካለፊ ደንገ ዳ አራፍ ጅራ ሰቦ ወዳንጋው በልፈና ራ ከነቱ ፈኒ ሰነኒ ዳ ነማሲ ንሳማኒ ነማማን ተና ሐዳው ምን ጅራ ጅራ ሆስፒታል አደረብ ምን ጅራ
ነማሜክ
ፖሊሶ ረሚያ ዳ ከነማታ ከኛ በራዝ አፋቺት ያዛልከ አለማዩ ከነ ሀጀ ሙፊስ አህመዲ ከጃ ሙመለ የሚል ፖሊስማ ጅራቶ ተራማስ በያም አህመዲ ቢ አመለ ማማ ሙሳ ከጃሙ ተቆ ሙጫኔ አረገሊጣ አረዳይ ፋጂናቲ መቃሳም በይኔ ነሞ ተንገሃና ተወንጀቱላ
ዮሚጋኩን
ጀሪ ፖሊስ ጃ ከጅራተን ደንገደ ዳውኔ ኦስትራ ደብ ደብረ ጅራ ኹኔ አረ ጀሪ ሰደን አህመዲ ፖሊስ ከጃሙ ኹኒ ቢ በያም ማማ ከጃሙ ፊ ማማ ሙሳ ቢ ካ ጎዲና አርገሊጣ ናዶ በላ ከኒ መቃ ወላሌ ሰኒስ አራንታ ነገር ሰደንኩ
ኢዶቲን አደቲ መቃንሼ ሞኙ ጀደም
ኩሉልቲ ያምቲ ኢዶን ኩሉልቲ ጋርዴራ ብራ
ኤጋጉ ያጉቱ ሎሉሞ ቦቆና ግዱ ግዱቲ ፉዳታ
ያጉቱ ኦጋዱን ተማተዲ ሰኒትማ ሆጋ አድሚራ ወይቴ አስሪ እትዴበኒ ወመነተኛ ስራ ቆለቹ ዳበቃ አዋስነተኛ ስናንዶ ጉንደራሁ ባኒ ግንድኑ ደገሰበኒ በቀነሙ ትፍራ ዲትዝል መደኒ ከመፍራ ድረ ዳበቃኝ ደኒ ይፋን ጋገሩ ደገርሰ ሞትማል ጉዳ ቀበኒ ንወላለ ብሮ ሆናው ያዶን ከኛ ጉዶን ዲ ገራሁን ጃኑ ሆኖ እዲ ከመከኑ ሸጀማ ጅራ ሞትማን ዋንከ ነው ጠጅ ኢላላ ጅራ ሐዋሳ ከኛ ከኒ ነገን ቆተቴ ብሉ ሆና ዲከ ጅራዱ ጣቤ ጅራ ጅረኝ ከኛ ጉጅራ በስረክ ሳዳ ዋተከለው ወቃ አረዱ ነው ወርዱ ነው አንዴው ከሲራ ኡመን ከኛ ገራዱን ጃኑ ደገርሰ ጎለት መቀብሶ ተየተና ዳንጋንጋ ቁተሙንተው ዳንጋ ከኛ ረ ወሬገ ሙላ ፋዋስ ነከኛ ካናኖ ሁንጋቱ ነኑሬት መዳንጋ ከኛ ነው ጅመካ ኤጉን ጃንዱባ ዳንጋን ኩታነጋ እንዴቡ ባይ ለፈኸኛ ለፈይ ረጠለለ ጉደነ
ቡልቻል ለፋሌላን ኩን ኢትባናሜ አረዳ ምስራ ጭብራ ኦቦ አብዲ ኡሶ ሀሌላን ኩን ጅራቹ ሳጋ ፈተመኒ
ዲጁ ቦርዲ ማለና ጅሩ መከናና ቢተኔ ዘን ምንደከኔ አይዳኔ መከናና ቢተኔ ምንደከኔ በቃ ዘለ ዘን ማለና ጅሩኒ በቃ አመለሩ ዶካል ጅራ ለማውይተ መድረ ምዶካል ካዳ ጅያ
ኤሳ ካአኒ
ቢከራር በኒዲ ጋራኔራ በከምቻ መዋጃ ካገርከ ናና ቢያሮ ዋቀናቹ ቢያሮ ወረት ትግሪ ንባ ቢያሮ ወረ ነው ትግሪ ንባጂቹ
ጉያሜ ቀኩን
አረት ጉያ አረፋራ
ሚሴንሳ ፖሊሲ ከሳ ነምኒ ጅራ ካርኩታም
ጆለ ፖሊሲ ከይዳ አላባላባቱ ናበ ቶቆ አላባጂ የኒኒ ቶቆለ አመዲ የኒኒ
ጅራ ቶታ ከሳው ሜ ካርኩታም
ለማ ነማ አፍሩየ ቾርባ ገለቲ
አርኦ ራ ዳበኒ ሩሞ ኢትፉፌ
ኢትፉፌራ መጋዛ ባጂኑ ሩራ ማታይራ
ኤ ሰፋሩ ኩታም
ሳራ ቢሊ በተጃ አንቱፌ ለምርካ ዲ ቼክኒን በተጃ አንቱራን ነው ጄክ መንትራ መከላከያለ ወይ ዱባ ሰለኒ ኑሮ ኮተጂ ዱራ
ራያት ሳተው ጅንጅራ
እዚ ጀበቃ ኤረር ራቴኔ አጀጋ መከላከያ ኤረር ነው ሰኔ ቆም አናበይ ዶፊሪቱ
አተምት ቤቱ ራያት ሳተ ኡሳኒ
ዱብዘኒ ጅራ አጀላሪ
ዱብስተኒቱ
ኤራ ዱብዘኒ ጀበቃ Jadi hejat, erirai, netirai, bani, ini tuhni ogah beramno. Jom semua netirai, semua semua dia kara orang aje dulu. Isini dia kara orang aje dulu, sijil sijil je ni sijil. Isini sijil sijil zaman le ogah beramno. Jenama jeni, ikan ogah ban. Kuat mau jinu banani je tu. Isini le semua orang aje sijil zaman le ikan le semua orang aje zaman le isini kau je, amu aku mau bani namu je. Jadi ujuan utama ni je tu. Amu lo kari juga ni kan. Awak tak mesti awak nak orang jitu. Mila madinah nampak naya je cuti kira.
Wari rayani tisasun sila giddu kesan awak niger gar kabut itu turemiti.
Eh, jadi tu leh ni pelana berhenti berana. Kalau ujian mula ubah dan ini berana, izah ramah ujian mula ni. Kalau ujian mula dan bukan jadi jangan tu kita malu. Ujian mula kan berarti jual berbunuh malu berarti si juru jangan kau ujian mula.
Amo eh sajuru.
Amo kuno cara bila hari dah ujian berka. Nana agar daerah jalan berjalan tua. Dili kata kamu kalau mau berdua dah. Di saat toko depan. Beri ni tak perlu begitu. Mungkin sebeli.
Ya dong, kesan nak kabul cah arah dat timalid.
Ya dong, kerja kita dah macam ni tiga, mana kau macam jual itu re. Ia ni dia nak bawa kerja ni re. Singgut tu kerja ni, kita ni kerja nak kerja tu kerja ni kerja jual kerja. Tapi ni kerja tu re.
Rakin ni kau kululit ti kesat timiti.
Eh kululit ti, bagai jam tu ke? Saya bini, bagai jam tu. Saya jam tu rakin sahdin. Saya bini jadi ni. Jarak era, jarak bida jadi tu. Kalau apa kalau kalau kita amat tergila tu kalau kita rasa je, itu adalah bilik bagi jamu dan rujuk lema.
Ega guyar fafai rok abah tu kena raj abade mamo hamat adem.
Hamat adem awalnya dikatakan dia berjodoh mat. Ada mana orang dah cuba kalau kalau kita tahu je. Kalau apa anak tu pada bulan atau jadi.
Bulcara dam raj ifra obo abdi uso debina latani mak radio segala Amerika ni duga latoma.
Adilnya radio Amerika ni jadi lepas ini ada orang ramu.
Kur radio sagale America saganta afan oromoti. Godina gujiba ha ana goro dola ke setti warani liyu hail harra lole namajjesira ana liban nanno funan agar sutti moli yu polisin warana bufachu takajuru jiraton ni fango ni dubbataniru wallaga baha ana giddaya na magala angar gute keset kalesa magala duka mitar ammo ummani hirira baye jira soran kopese namni nanno godina guji baha ti ni dubbise akajachu njalkaw.
Harta, anak guru tu lah, nanu malka luaran tu ke? Diuai sumalat, umat a orang orang ti rola bani. Harta, ganama raga de, macir lah, nanu jeis ni jira, dangga kena kita lapo kotatte, umat a kena ka, firra, loan tifat ba firra kotatu, at.
Adi isu kun nama gamin wan nama dan fakat, nama gamin nama dan set.
Oh ni dah nam. Isani, jauh kau tu bayu sila kau pahami tu tu fani ummat isam magi nafa tu fani ummat a sirra aku bangkan ni ka sirra loh tifat tu sirra tehu ososa itu kau pahami tu fani tu masih ni tu ma jaga cisani jalla rukutanian anu ma nam isani bayi dah mesyak seni kapan?
Waran andurat tu entar agit fanjerti.
Isani, dangga amanano liban ille godina guci nano anan liban anan liban. Dan nusal lehar pasu kuno itu kumacu jerti galgal kanasi nama rukutu ini syakti sih aku nama si egacu jirau mana kena lagi kerja bangga liban ini leau jira malkah lulu rukuta jerti kerja liban ini leh syakti aku nama itu buhata jirani makina noran aji buh jira ini umman orang mau borana le nusal ti kopau jira firai egacu jira akar.
Anak guru dola kan kes allah ini kubat.
Ana orang dora kan kesa, wah inna angkara halu jadi ini boran aku buji kubat. Boran aku buji kubat, wah inna.
Gar liban kanal le orang bufat cuci jerani je, tu orang akan bufatan jadan. Akuan kesa gul kulle fatwa kabda.
Orang ini bufat cuci ini jadi orang ini liyalin sumale kan makasi aji bufat cuci jertu. Kuman ni kena, ya u kabe kamu, kamu harus bela kamu surat itu kan ini si amu orang na. Kita teka cip bujur, kalau komersia kalau kawan hendak menggunakan teka cip bujur jiran, hadrat ini ti. Nama Somalia kalau ini nol tifat tu gal tifat tu donte, nama komersia kalau nama orang nak kalau kacip bujur jiran.
Karena fuyu malka halut nama teh Liban itu mau orang buka cujur te.
Akas, akas.
Wari lapa manjer, wari malka halu manjer, wari Liban manjer.
Wari lapa enano tiga pan, enano tiga guru lepan, wanjera no. nuti isaan ummanni furumaa loon tiffataa hojjiifataa horummaa fi bula deema waraani ammoo waraana leenjeerutti ka meeshaa qabu ka waa hunduma hidannoo guutuu qabutti dhufee ummata dagachiisa jechuudha. Yeroo baay'ee ummata dagachiisa. Yeroo ummanni dagateerutti dhufee rukutee deema yookiin ammoo ummata dagateeru maddi addaan qoodee akka isaa hin qophoonne yookiin maddi gujii utaalaa yookiin maddi boronaa utaalee nama kan hin qophoonne godhee sobee dagachiisee ummata lolaa ummannis waraana qaama hidhatee nu lolaa jedhu ummanni.
Warra kan nama dhukkun nama gam.
Na kun deemus kaan hin dabalama. Fakkaneetuma dhufa. Innaa namni ofirraa haa ofirraa deemte galaanii ofirraa deemsanii jiran inuma dhufa inuma dabala.
Ummati baay'ee ofirraa eeguu jira.
Baay'ee eeguu jira. Daangaa bulanii halkanii guyyaa namni mana hin bulu dhiirti.
Aana liiban keessatti fulaan isiin itti buufachuu jirta eessa?
Naannoo dungoo yookiin naannoo deengeddaas naannoo isiin itti lolti naannoo. Naannuma deengeddaa kanatti deebichaa mallammoo nama buutu jirti.
Amma namni ati malka halluu keessa ijjeessanii jette nama gam.
Amma namni Oromoo shurrii dhagaa qabatamaa uummanni suuraa naafuu waan gahee addeessanii nama jiru hirruu lafa fuudhee jira jiraachuu danda'a. Amma ammoo daareektilli namni waan du'e nama lamaa geeraa jiran harka nama lamaa du'eeraa guyyee irraa jedhanii booranas keessaa namni lamaa du'eeraa jedhanii mirkaneeffannee naannoo lolaa waan ta'eef hirrattan baafan.
Lolumarraa kan irratti jechuudha. Tanirra bulchiinsi maan jedhu obbo Yilmaa Mangashaa ittaan itti gaafatama aanaa Gooroo Doolaati waan kan qabdu jennaan.
Daa kanatti wanti jiru daangaa gubbaa irratti namni tokko ta'ee jira.
Maqaa beeku?
Maqaa isaa Addan Baafan namillee baadiyyaa ture. Immoo mana geejjiba kanaaf amma karaa gubbaa irra jira waan ta'eef qulqulleessinee bu'aa irra geenye yoo akkasumas barbaadan akka taasisan inni adda baasee maqaa namillee adda baasee rakkoo jiru illee adda baasee jechuu danda'a.
Konkol fudhatti koo?
Ammatti garuu karaa gubbaa irra jira.
Karaarra
jira gara waajjiraatti hin deebine dhimmu mana keenyaa kanaaf ee baadiyyaa olee jalaa jira. Hin qulqulleessine dhiisama oliiti.
Kan mirkaneessanii walitti muunuu waan guddoo dansaati ammoo eenti eenyu jeesee jedhan fulaan itti nama dhaneessaa jecha dhageetti obbo Ilma.
Iddoon itti namaa jeesan anuma Gooroo Doolaa daangaa keenya gubbaarratti dhufanii waraana bananii. Kan ofirraa qolachuudhaaf hawaasni keenyatti itti deeme. Namni tokko itti deemee jedhame kun dhugaadha. Odeeffannoon osoo hin naqamin nama sadii nama lamaa jedhamaa ture. Amma kan qulqullaa'ee gara hospitaalaa dhufee fi odeeffannoo qulqulluun kan hin qabe nama tokko. Kanaaf kan amma jedhame immoo maqaa adda baasee fi kenna malee namni du'e nama tokko.
Fakkeen afaan laftituun maal fakkaata?
Wanni jedhamu humna addaa akkaataa kanaan bitanii qophii isaa taasisaa jiranii waraanaaf qophaa'aa jiranii karaa jedhamanii dubbatamuu jiraa jira. Fayyaatti sabiyyaa gidduu seenuu nageenya akka tasgabbaa taasisuuf itti deemee jira. Yeroo ammaan kanatti waraanni jiru dhaabbatee jiraa jira. Osoo humni raayyaa biraan ga'een dura dhokaasni walitti baname amma erga dhaqqabameen duubatti dhaabbatee jira.
Dansaayyee obbo Yilmaa Mangashaa itti gaafatamaa aanaa Gooroo Doolaati godan Gujii Bahaati jechuun guddoos galateeffadha obbo Yilmaa Nagafeessa.
Baay'ee galateen siin jenne illee akkaataa kanaan ijaarsii kana.
Qulleessuudhaaf
dhugaa baasuudhaaf wanti hojjechaa jirtan gaarii waan ta'eef galateen siin jedha.
Naga Waaqaafees nage. Amma ammoo duukamitti dabarraa duukam keessallee har'aa baddarratti goggooti nami hedduun hiriir baay'eetti rakkoo himateedhaan nama kuum hedduuti hiriir kan maaliif baatanii jedhanam gaafannaan.
Nuti hojjettoota asii waajjira Ister Industiriyaal Zoonii kan Chaayinootaan qabamee jiru kan bulchiinsa magaalaa jala jirudha. Nuti hojjettoota achitti argamnudha kan har'a hiriira kana ka goonu.
Maal himachuuf har'a hiriir baatan?
Egaa akkuma beekamu hiriira kana himachuuf kan nuti baanne haaluma amma Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kana mormuudhaafi kanas kan godhuu barbaanne guutummaan guutummaa hojjettoonni achi keessa jiran harki caalu qeerroodhuma ijoolloodhuma Oromooti harki caalu. Kanneen kun hundiyyuu wal ta'uu dhalootaa naata haga 5000 ol ni taana. Kana waliin mari'annee uummata keenya kadhumaa jiru achi naannoo Somaalii irraa buqqa'aa jiru akkasuma kan yeroo dabre keessa calanqoo irratti haala gaddisa ta'een ajjechaa irratti raawwatame balaaleffachuudhaan jaarraa itti karoorfanne guutummaa guutuutti uffata gaddaa uffata gurraacha uffachuudhaan ejjennoo yookiin immoo dhaadannoo addaa miila keenya jilbaa gara harkaa gara lafaatti jennee akkasuma harka keenya gara samiitti jechuudhaan yaalii kana goone akkasuma immoo uummatuma yeroo darbee haala sukkaneessaadhaan calanqoo irratti ajjeefaman kan qaamoleen kana godhan kun ni balaaleffanna kan jedhudha. Kanneen kana ejjennoo kana qabanneeti as iddoodhuma waashichaati kaanii magaalaa keessa naanna'uudhaan bulchiinsa magaalaa bira dabruudhaan bakka san nagayti kan hala gadda ke hala da tayin kan mudi fanni jechu
abuchot motuma ke sanami du fe san du bisfan jira rakote sanitti mataniten
yen nuti hala kana ka boni gel tabayu yo kawan kana banu gadda ke ni ku fe sacho dun tane kasuma malaka dadda wulti kabura no mata ke ni kana no sumale rabukanis de gar sa boneti ko an kam nu kisti warbula kasuma mu mata magala da no ratti irmatani le fail le irmat sudan kawanni kana kitle ka gore dabalatan bulchinsi magala dukam obo jawa dunya kan jeda mulle nu kesa targawani jiru isanis erga cicmo yadu make ni kana kan de garan tau sanet nukesa targabani erga jicmo erga dadda nu dabasani yada sanet du fani to kan sami nugra de manjitu
itane tanmo bulcha magala dukam bojaba adunyati bojaba le guddo galate fedda yollen tuni rirbate rakko barra kamra gartenna
rira ya yolle di bani torani ririsani bani actually lani to kambani kan san kasa torani gapi yadda tun kan gapi ma yeroo ammaa kana wannoota Oromiyaa keessatti geggeessamaa turani.
Fakkeenyaaf.
Kanaafi ajjeemaan gammillee keenyaa yeroo darbe dhalankootti karaa addaatiin du'anii isa kana hin balaaneffannaa nuti waliin jirraa lammiiwwan keenya buqqaan immoo deebisnee hin qubachiisnaa kan jedhu sana yaadannoowwan akkas akkasii dhageessisa bakka tokkotti walitti qabamanii bakka sanarratti ergaa isaanii dabarfatanii gara mana isaaniitti naqaa dandeenyee gadan.
Gaaffii warra gugurdoon taate keessa qaabaatu fakkeenyaaf kama qadhaa'uu dandeetti maal?
Lammiilee keenyaa karaa hin taane ni miidhamaa jiran lammii Oromoo du'aa jiru hin balaaleffannaa. Federaalizimii tokko keessa jiraachaatu jirru akkamittiin lammiin keenya du'aa kan jedhu kana kanallee dhageessanii jiru nuti nama biraallee hin jibbinu namoota biraa hin jaalladhaa garuu haala amma ajjechaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ajjechaa lammii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru hin balaaleffannaadha baay'inaan kanaaf immoo. Gadda keenya hin ibsannaa kan jedhu kanaan wayyaa gurraacha uffatanii gadda isaanii ibsatanii warshaa keessaa ba'anii akkuma jedhame kana saayitii tokkotti walitti qabamanii gadda isaanii ibsatanii nagaadhaan deebanii nutillee itti himne gara mana isaaniitti deebi'anii jiru ijoollee waan jiru kaasnee fi waan jiru itti himne mi'a namaatti hin buyinaa waan adda addaa irratti hin hirmaatinaa beekumsa adda addaa irratti hin hirmaatinaa kanaana nagaadhaan deebi'aa gara mana keessanitti galan nagaadhaan deebi'anii galan ijoollee.
Yoo akka laaltan nama gamitti hiriirba fakkaata.
Olmoost orga nama 3000 caalu.
Ayya obbo Jabaa Addunyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Duukameeti nagaa keessa.
Nagaadha ulfaadha.
Ayya. Amma immoo Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Angar guuteetti dabarla achillee nami kalee nama hedduutti hiriirba eetirra koomatee jedha namni achi dubbisalleen.
Hiriira kana kan qopheesse qeerroo magaalaa Angar guuteedha. Hiriiricha kan deeggaree kan nageenya isaa eegamu taasise immoo foolee magaalaa Angar guuteetti argamudha. Kan nageenya keenya nuuf eege qorra bittinneessaa fi poolisii magaalaa Angar guuteedha jechuudha.
Maan gaafatummati kun dhaliirri baay'ee maal gaafatummati?
Uummanni kun hiriira gaafa bahu uummanni keenya calanqootti dhumee kan magaalaalee Oromiyaa eddee hundumaatti dhumaa jiranii isaaniif yaadannoo taasisuudha. Itti fufee immoo du'aatiin uummata keenyaa du'aatiin uummata Oromoo akka nurraa dhaabbatuufidha. Sadaffaa irratti immoo ibsa ejjennoo baafannee qeerroo magaalaa Angar guutee ibsa ejjennoo baafannee waliigaltee keenya waliigallee jechuudha. Eebba abbaa gadaatiin gargar bittinnoofne ibsa ejjennoo nuti baafanne duutii akka biyya keenya hin galle mootummaan federaalaa mootummaan nama ajjeesaa kun harka diinaatiin fayyadamee uummata keenya fixaa jira. Uummata keenya yoo fixellee. Lammaffaa gadda hin teenyu gaddi biyya keenya irraa ba'uu qaba. Lammaffaa dhakaa darbannee asii korri bittinneessaa uummata magaalaa Angar guuteetti kan dhufe jira. Korra bittinneessaa kanaaf dhakaa darbannee isaaniif carraa hojii hin dhuumnu dhakaa darbachuun barbaachisaa yoo ta'e mootummaa tuuta Lammaa Magarsaa Dr. Abiy Ahmed Abbaa Duulaa Gammadaa fi Obbo Addisuu Araggaatiin dhufamuun. Hidhannoo gaafannee yoo barbaachisaa ta'e dhannee lollee uummata keenya bilisa baasna. Sabni keenya yoo du'ellee gaddinee qaama uummata keenya ajjeese hin gammachiisnu. Sagalee tokko irratti walii gallee eebba abbootii gadaatiin gargar diigamnee gallee gara nagaatti hin galle jechuudha.
Saatagamee jalqabe reeru kun saatagamee dhumate.
Ta'a sadii walakkaatti jalqabee mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Angar guutee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Angar guutee akkasumas mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Angar guutee qeerroo magaalaa Angar guutee gurguddoota magaalaa Angar guutee jaarsolii biyyaa ta'anii sa'aatii sadii walakkaatti jalqabnee amma sa'aatii shaniitti hiriirree ibsa ejinu baafanni erga dabarfachuu qabnu hundumaas dabarfanni saati shan mataashi irratti xumurree galti gargargalle jechuudha.
Dansaa namaan dubbisuu jiru kun obbo mootii Itoophiyaa jedha. Wallaggaa ba'aa aanaa Angarguutee aanaa giddaa kiiram giddaa ayyaanaa keessa dubbachuu jira. Magaalaa Angarguutee keessa dubbachuu jira jedha. Obbo mootii nagaa waaqeffes.
Ayyee isinis guddaa galatoomaa nagaan nuuf jiraadha.
Ayyee nagaa keessa. Ammi ammoo itaanaan dubbisuu jiru kun itaanaa itti gaafatamaa bulchaa magaalaa Angarguuteeti obbo Lammeessaa Haxanaafuuti. Obbo Lammeessaa leen galateeffannaa hiriira kan qubu qabduu maanti jira hiriira ijoolleen baasan qubu qabduu jennaan.
Quba qabna tiksooddee wajaa jira sun hiriiriitti. Gadduma dhageessifachuuf ba'anii gadda sanammoo yaa'u kallattii maseeraatiin ba'aniitu. Makaan tokko rakkoon tokko kan lubbuun ta'e kan qabeenyaa ta'e tun gahi nagumaan dhageessatan gara manaatti deebi'an jechuudha.
Gadda maalii dhageessifatan?
Uummata daangaa maalirraa buqqa'ee fi kanneen lubbuu dhaban sana wajjin wal qabate. Gaddi isaan sadarkaa magaalaatiin naannoo magaalaa handhuura magaalaa naannoo magaalaa dhaabbatanii kan isaan gadda isaanii dhageessifatan jechuudha.
Gaaffii warraa kan itti dhugeeffattu jechuun gaaffiin isaanii gaaffii qajeeltuu gaaffii dhugaatii jettaniitti yookaan itti dhugeeffattu akka bulchiinsaatti.
Tole gaaffii dhiyeessan hin qaban baay'ee gaaffii kaasaniif hin qaban yaadumaan ofumaan abbaan gadaa duukaa ture nagumaan ba'anii manneen barnootaa keessatti ba'anii naannootti ba'anii naannoo magaalaa irra ga'anii xiqqoo yaa pilaastikaalii magaddaa wayii dhageessisanii sana wajjin wal qabatee da'eekoo muraasaaf gadda isaanii garaamatti ta'ee yaadaan kaasaniif malee. Gaaffiif deebii wanti ta'e hin jiru jechuudha.
Jechuun akka yaadaa sila gaaffii qajeeltuu gaafatamoo jaree kun akka hirriba uun gaaffii qajeeltuu moo akkamirraa argitan silaasan?
Sadarkaa yaadaatti sabni bukka'uun sirrii miti namni du'uun sirrii miti. Gadda kana akkasitti sadarkaa akkasitti dhageessifachuun immoo badaa ammeenyas wanta qabuun qabu jechuudha.
Ayyo obbo Lammeessaa Haxanaafuu ittaanaa itti gaafatamaa bulchi magaalaa Angarguuteeti.
Tole galatoomaa.
Gabaasa dhumaa qabnaa Kaanaadaan baqattoota Keeniyaa keessa jiran gargaaruuf kan oolu doolaara miliyoona 15 arjoomtee jirti. Ministiriin Immigireeshinii Kaanaadaa Ahmad Huseen Keeniyaatti argamuun kaleessa buufata baqattootaa dadhaabin daawwataniiru. Daawit Galmoot gamasii gabaase kunoo.
Mootummaan Kaanaadaa deeggarsa baqattoota Keeniyaa keessa jiranii fi naannolee Keeniyaa hongeen hubamaniif kan oolu doolaara miiliyoona 15 arjoome. Ministeerri Immigireeshinii Kaanaadaa Ahmad Huseen gidduu kana buufataalee baqattoota Keeniyaa keessa jiran erga daawwataniin booda har'a ibsa kennaniini biyyi isaanii baqattootaa fi naannolee jijjiirama haala qilleensaatiin miidhaman deeggaruu akka itti fuftu himanii jiru.
My country Canada has a very strong interest.
Biyyi koo Kaanaadaan hojii gargaarsaa Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa kan keessatti hojjetamaa jiru kana deeggaruuf fedha cimaa qabdi. Kanaafis jecha Kaanaadaan har'a doolaara miiliyoona 5 waajjirri UNHCR gargaarsaa fi tajaajila dawoo baqattootaaf kennuuf akka walfatuu fi arjoomteetti. Nuti dhaabbati UNHCR baqattootaa fi namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif gargaarsa inni taasisu ni deeggarra. Kunis namoota gadiin isaanii gadi aanaa ta'an hiyyeeyyii kanneen biyya hin qabnee fi kan dabalatudha. Mr. Huseenis dabalataan gargaarsa doolaara miiliyoona 15 keessaa miiliyoonni 4 sagantaa gargaarsa dhiyeessa midhaan nyaataa jaarmaya mootummootaa akka ta'e World Food Programmeef kan kennamu ta'uu himanii kanaanis baqattoonni Keeniyaa keessa jiranii fi naannoleen Keeniyaa hanqina midhaan nyaataa gahaa dhabuun hirkataa jiran fayyadamuuf akka jiranillee beeksisan. Miiliyoonni 6 hafes lammiilee Keeniyaa jijjiirama haala qilleensa naannoo miidhaman deeggaruuf akka oolus ifa godhaniiru. Kaleessas Mr. Huseen buufata baqattoota dadhaaf Keeniyaa kababaatti argamu kan daawwatan yoo ta'u rakkoon baqattoonni keessa jiran akka isaan gaddisiisallee dubbatani. Mr. Huseen waliin hoogganaan jaarmaya mootummootaa waajjira dhimma baqataa UNHCR Filippiino Giraandii baqattoota dadhaaf faana maree bal'oo akka taasisan himanii jiru. Mr. Giraandiin baqattoota dadhaaf faana maree ta'e irraa rakkoon hanqina midhaan nyaataa isaan mudataa jiraachuu hubachuu himan. Maree baqattootaa fi hooggantootaa kanarratti kan argamanii turan bakka bu'aan hawaasa baqattoota Somaalee Itoophiyaa obbo Daayir Mohaammed dhimmi hanqina midhaan nyaataa baqattoota miidhaa jiraachuu himanii maree kanarratti kaafnus yoom furmaata argachuu akka dandeenyu Mr. Ginaandiin nuuf hin himnee jedhani. Ijoon dubbii nuti jalqaba kaafne sanadha. Yoo deebisus dhimma kana ilaalchisuun hedduu akka gadde deemees akka mari'ate deebiin nuu kennu hime. Garuu dhimmi kun kan ilaallatu WFP'dha. Kanarra homaa waadaa nuuf hin galle. Waa'ee baqattoota Somaaliyaa gara biyyaatti deebisuu ilaalchises Mr. Giraandiin fedhiidhaan barana qofaa baqattoonni Somaaliyaa 35,000 ta'an Keeniyaadhaa biyya isaaniitti galuu himanii jiru. Ammas immoo baqattoonni kaan kan 20,000 caalan Somaaliyaatti deebi'uuf galmaa'anii akka jiranis ifa godhaniiru. Rakkoo hanqina midhaan nyaataa baqattoonni kaasan irrattis waajjirri isaanii si'achi sagantaa gargaarsa dhiyeessa midhaan nyaataa addunyaa World Food Programme duuka ta'uudhaan furuuf akka hojjetu himanii jiru. Gabasara Radio Gale America, Galmo Dawit, Nairobi.
Kanana Rav Jenne, Kanuman Tumurega Makenya Nagat Tibula, Borwalit Devina, Masagantafa Amara Tibuba.